สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Unsecured Lending Risk Management A Practitioner's Guide ของ Frontier เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิชาชีพด้านการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อไม่มีหลักประกันมุ่งอธิบายการทำงานจริงๆของการปล่อยกู้ผู้บริโภคตลอดวงจรชีวิตลูกค้าตั้งแต่การคัดกรองผู้สมัครการตั้งราคาแบบอิงความเสี่ยงการอนุมัติสินเชื่อไปจนถึงการติดตามพอร์ตและการทวงถามหนี้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นทฤษฎีลอยๆเชื่อมโยงแนวคิดเข้ากับการตัดสินใจในธุรกิจปล่อยกู้ที่ต้องเผชิญข้อมูลจำกัดความเสี่ยงสูงและสภาพตลาดที่เปลี่ยนเร็วผู้เขียนซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมสินเชื่อผู้บริโภคมานานอธิบายภาพรวมของโครงสร้างความเสี่ยงระบบข้อมูลเทคโนโลยีและการทำงานร่วมกันระหว่างทีมความเสี่ยงเทคโนโลยีและการเงินเพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าสินเชื่อไม่มีหลักประกันต้องบริหารเป็นระบบไม่ใช่พึ่งแบบจำลองหรือคะแนนเครดิตเพียงอย่างเดียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมองความเสี่ยงสินเชื่อเป็นระบบตลอดวงจรลูกค้าไม่ใช่เฉพาะตอนอนุมัติแกนสำคัญของหนังสือคือการมองการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการต่อเนื่องตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำไม่ใช่หยุดแค่การคัดกรองผู้กู้ตอนสมัครเทียนอธิบายว่าผลลัพธ์ของพอร์ตสินเชื่อเกิดจากการเชื่อมกันของกลยุทธ์การหาลูกค้าการตั้งนโยบายการอนุมัติการกำหนดราคาการติดตามบัญชีและการเก็บหนี้ทุกจุดใดจุดหนึ่งออกแบบไม่สอดคล้องกันพอร์ตที่ดูดีในระยะสั้นอาจสะสมความเสียหายในระยะยาวได้จุดแข็งของมุมมองนี้คือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเป้าหมายของผู้ให้กู้ไม่ใช่แค่เพิ่มอัตราอนุมัติหรือปริมาณสินเชื่อต้องสร้างพอร์ตที่รักษาสมดุลระหว่างการเติบโตคุณภาพเครดิตและกำไรหนังสือจึงช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเชื่อมโยงระหว่างงานคนละฝ่ายจะตัดสินใจบนภาพรวมของธุรกิจมากกว่าตัวชี้วัดแยกส่วนประเด็น2การตั้งราคาแบบอิงความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งไฟโกเพียงตัวเดียวประเด็นเด่นคือแนวคิด risk-based pricing หรือการตั้งราคาให้สะท้อนความเสี่ยงจริงของลูกค้าแทนที่จะใช้คะแนนเครดิตแบบเดียวเป็นตัวตัดสินทั้งหมดหนังสือชี้ว่าผู้ให้กู้ควรแยกให้ได้ว่าลูกค้ากลุ่มใดมีโอกาสผิดนัดสูงและควรชดเชยความเสี่ยงด้วยโครงสร้างราคาวงเงินหรือเงื่อนไขที่เหมาะสมคิดนี้สำคัญมากในสินเชื่อไม่มีหลักประกันเพราะต้นทุนความสูญเสียจะถูกดูดซับไม่ได้ด้วยหลักประกันเหมือนสินเชื่อประเภทอื่นเทียนยังเน้นว่าการตั้งราคาที่ดีต้องเดินคู่กับเป้าหมายการเติบโตเข้มเกินไปอาจเสียโอกาสทางธุรกิจพักผ่อนเกินไปอาจทำให้ผลตอบแทนไม่พอชดเชยการขาดทุนหนังสือจึงให้กรอบคิดที่ใช้งานได้จริงในการหาสมดุลระหว่างการหาลูกค้าการควบคุมขาดทุนและความสามารถในการแข่งขันประเด็น3การใช้ข้อมูลครัวเรือนและข้อมูลทางเลือกอย่างมีธรรมาภิบาลหนังสือให้ความสำคัญกับการประเมินภาระหนี้ของผู้กู้ให้ใกล้เคียงความจริงมากขึ้นโดยเสนอแนวทางเชิงปฏิบัติเช่นการเชื่อมโยงข้อมูลครัวเรือนจาก Joint Trades, Co-Borrowers, Authorized Users ที่อยู่ร่วมกันข้อมูลกระแสเงินสดจาก Open Banking และภาระหนี้ที่ผู้สมัครเปิดเผยเองเป้าหมายคือช่วยให้ผู้ให้กู้เห็นภาระทางเศรษฐกิจที่ไม่ได้ปรากฏชัดในรายงานเครดิตแบบดั้งเดิมอย่างไรก็ดีหนังสือไม่ได้เสนอให้ใช้ข้อมูลเหล่านี้แบบไร้การควบคุมตรงกันข้ามผู้เขียนย้ำว่าต้องมีความสอดคล้องตรวจสอบได้อธิบายได้และไม่เลือกปฏิบัติโดยเฉพาะในบริบทของ Fair Lending ประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเชิงเทคนิคทั่วไปเพราะไม่ได้มองข้อมูลเป็นแค่เครื่องมือเพิ่มความแม่นยำแต่ผูกเข้ากับธรรมาภิบาลการกำกับดูแลและข้อจำกัดด้านจริยธรรมของการปล่อยกู้ประเด็น4บทบาทของเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานความเสี่ยงในยุคเครื่องมือไม่ต้องเขียนโค้ดผู้เขียนมองว่าโครงสร้างพื้นฐานความเสี่ยงไม่ได้หมายถึงโมเดลอย่างเดียวแต่รวมถึงระบบข้อมูลแพลตฟอร์มการตัดสินใจกฎเกณฑ์กระบวนการทดสอบและการเชื่อมต่อระหว่างทีมต่างๆสื่อชี้ให้เห็นว่าคนทำงานด้านความเสี่ยงในปัจจุบันแม้ไม่ใช่สายเทคนิคเต็มตัวก็สามารถออกแบบกฎทดสอบกลยุทธ์ผสานข้อมูลภายนอกและนำแบบจำลองไปใช้ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดมากเหมือนในอดีตสำคัญของเรื่องนี้คือองค์กรต้องลงทุนในสถาปัตยกรรมที่ยืดหยุ่นพอให้ปรับตัวเร็วเมื่อข้อมูลลูกค้าหรือสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนหากโครงสร้างพื้นฐานช้าและแข็งตัวทีมความเสี่ยงจะไม่สามารถตอบสนองตลาดได้ทันหนังสือจึงเสนอภาพของความเสี่ยงสมัยใหม่ที่พึ่งพาทั้งความเข้าใจธุรกิจและระบบเทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริงๆไม่ใช่เพียงทักษะเชิงสถิติประเด็นสุดท้ายการบริหารหนี้และพอร์ตผ่านจังหวะธุรกิจความเป็นจริงของตลาดและการทำงานข้ามฝ่ายที่ทำให้หนังสือมีคุณค่าทางปฏิบัติคือการอธิบายว่าเมื่อพอร์ตโตแล้วการบริหารความเสี่ยงไม่ได้จบที่การรับลูกค้าใหม่แต่ต้องดูการเคลื่อนไหวของพอร์ตการติดตามผลการเก็บหนี้ห และการปรับตัวตามวัฏจักรธุรกิจหนังสือครอบคลุมทั้ง Direct Mail Online Leads Portfolio Management และ Collections เพื่อให้เห็นว่าช่องทางหาลูกค้าและกลยุทธ์ลดความสูญเสียต้องถูกออกแบบร่วมกันไม่ใช่แยกกันคนละเป้าหมายนอกจากนี้ผู้เขียนยังย้ำการทำงานร่วมกันระหว่าง Risk Technology และ Finance เพราะถ้าทีมใดทีมหนึ่งมองปัญหาเพียงมุมของตนเองอาจทำให้การตัดสินใจเพี้ยนจากความเป็นจริงของพอร์ตสังสือจึงสอนวิธีคิดแบบผู้ปฏิบัติงานที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดความเสี่ยงที่ไม่แน่นอนและข้อจำกัดด้านกำไรในธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภคโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ทำงานด้านสินเชื่อไม่มีหลักประกัน Credit Risk Underwriting Portfolio Management Collections Product Data และเทคโนโลยีในสถาบันการเงินหรือ Fintech รวมถึงผู้อ่านที่อยากเข้าใจว่าธุรกิจปล่อยกู้ผู้บริโภคทำงานจริงอย่างไรจุดเด่นของหนังสือคือความเป็นคู่มือภาคปฏิบัติที่เชื่อมโยงกลยุทธ์ข้อมูลระบบและการตัดสินใจเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบไม่ได้หยุดที่นิยามความเสี่ยงหรือแนวคิดเชิงทฤษฎีแต่ชี้ให้เห็นการประยุกต์ใช้ในงานประจำวันตั้งแต่การตั้งราคาการใช้ข้อมูลทางเลือกจึงให้ภาพที่ชัดว่าอะไรใช้ได้ในสนามจริงอะไรต้องระวังและอะไรต้องประสานกันเพื่อให้พอร์ตโตอย่างยั่งยืนสำหรับผู้อ่านที่ต้องการกรอบคิดที่นำไปใช้ได้จริงหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งมุมมองและเครื่องมือทางความคิดที่ค่อนข้างครบถ้วนหากคุณต้องการสนับสนุนฟรังเทียนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่